habari kuu za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Waziri wa Ulinzi wa Marekani Lloyd Austin amesema kwamba Marekani imeiona Russia ikiongeza idadi ya wanajeshi na akiba ya damu kwenye mpaka na Ukraine na kufutilia mbali madai ya Moscow kwamba inaondoa wanajeshi wake sehemu hiyo. Austin vile vile amesema kwamba Russia imeongeza idadi ya ndege zake za vita katika sehemu hiyo. Austin ambaye ni mwanajeshi mstaafu amesisitiza kwamba anajua vyema kwamba vitu inavyofanya Russia kwenye mpaka na Ukraine sio vya kumaliza muda tu, bali vina sababu na lengo, akiongezea kwamba hawawezi kufanya hivyo kama wana mpango wa kuondoka. Moscow imekanusha kwamba ina mpango wa kuivamia Ukraine na ilisema wiki hii kwamba ilikuwa inaondoa wanajeshi wake sehemu hiyo. Picha za satellite zilizochukuliwa na kampuni binafsi ya Marekani zinaonyesha kwamba Russia imeondoa baadhi ya vifaa vyake vya kijeshi karibu na mpaka na Ukraine, lakini imeongeza tena vifaa vingine na kwamba Moscow bado ina idadi kubwa ya wanajeshi na vifaa karibu na jirani yake. Waliokuwa makamanda watatu wa waasi wamekamatwa na makundi ya wapiganaji kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walipokuwa wamekwenda kuwashawishi wapiganaji hao kuacha vita na kujisalimisha. Thomas Lubanga, Jameni Katanga, Floribert Njabu na walinzi wao watano wanashikiliwa na waasi hao katika mkoa wa Ituri. Walikuwa wametumwa na Rais Felix Tshisekedi kufanya mazungumzo na waasi hao na kufikia makubaliano namna ya kuacha vita. Akizungumza na shirika la habari la AFP kwa njia ya simu kabla ya kutekwa nyara, Njabu alisema kwamba walikuwa wamefika katika kijiji cha Pesi kwa mazungumzo na kundi la waasi la Kodeko. Msemaji wa kundi la Kodeko, Basa Zukta, amesema kwamba jeshi la DRC lilifyatua risasi na kurusha makombora mazito wakati wa mkutano huo na kupelekea waasi hao kuwazuia makamanda hao wa zamani na walinzi wao. Waasi wa Kodeko wamesema kwamba iwapo Rais Tshisekedi anataka kufanya nao mazungumzo, ni lazima aondoe wanajeshi wa serikali katika sehemu hiyo. Aliyekuwa rais wa Msumbiji Armando Guebuza amefika mahakamani kutoa ushahidi wake katika mojawapo ya kesi inayohusu kashfa kubwa ya ufisadi kuwahi kutokea nchini humo. Ametetea maamuzi ya serikali yake kuingia katika makubaliano ya siri ya mikopo ambayo iliweka nchi hiyo katika matatizo makubwa ya kiuchumi. Msumbiji, ambayo ni mojawapo ya nchi maskini zaidi duniani, ilikopa kwa njia ya siri kiasi cha dola bilioni 2 mnamo mwaka 2013 na 2014 kutoka kwa benki za kimataifa kwa ajili ya kununua ala za uvuvi na ujasusi. Inaripotiwa kwamba bunge halikuelezwa kuhusu mikopo hiyo, lakini deni la taifa lilianza kujulikana mwaka 2016 na kupelekea shirika la fedha la kimataifa IMF kusitisha msaada wake wa kifedha kwa taifa hilo. Uchunguzi ulifanyika baadaye na kugundua kwamba kiasi cha dola milioni 500 zilitumika kwa njia isiyoeleweka au haijulikani mahala zilipo. Guebuza ameambia mahakama kwamba alifanya uamuzi huo ili kulinda mipaka ya nchi dhidi ya maadui. Raia wa Libya wameadhimisha miaka 11 tangu kupinduliwa kwa aliyekuwa rais wa nchi hiyo Muammar Gaddafi, lakini matumaini waliokuwa nayo ya kupatikana kwa utawala wa demokrasia nchini humo yanaendelea kufifia. Idadi kubwa ya raia wa Libya wanahofu kwamba huenda nchi hiyo ikarejea katika hali ya vita. Maadhimisho hayo yanafanyika wakati nchi hiyo imegawanyika katika sehemu mbili kati ya mashariki na magharibi, kila sehemu ikiwa na waziri mkuu. Uchaguzi uliokuwa umepangiwa kufanyika Desemba tarehe 24 mwaka uliopita uliahirishwa bila kutangazwa tarehe mpya, na bunge lenye makao yake mashariki mwa nchi lilipiga kura na kumteua aliyekuwa waziri mkuu mwenye ushawishi mkubwa Fathi Basaga kuongoza serikali ya muda ya umoja wa kitaifa. Waziri mkuu wa sasa Abdulhamid Dbeibah, ambaye aliteuliwa kama sehemu ya mkataba wa amani uliosimamiwa na Umoja wa Mataifa, amesisitiza kwamba ataachia madaraka tu kwa serikali iliyochaguliwa, hatua ambayo imesababisha wasiwasi mkubwa wa kutokea mapigano kati ya mashariki, magharibi na ndani ya Tripoli. Nakomea hapo kwa sasa na kumpisha BMJ Mredi na kipindi cha Kwa Undani. Naitwa Kenneth Bwire.
ni kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ambacho daima huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari. Tunapekua pekua, tunachimbua na kukupa maelezo ya kina zaidi, msikilizaji, kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki tutaangazia mazungumzo aliyofanya rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan na mgombea urais wa zamani ambaye pia ni makamu mwenyekiti wa chama cha upinzani Chadema Tundu Lissu, pamoja na mahojiano maalum ambayo tumefanya naye akiwa Ubelgiji.
Amenipa nafasi ya kusema yote niliyopanga kuyasema na ziada.
Katika sehemu ya pili tutamulika masaibu yanayowakumba wapinzani na wakosoaji wa rais Yoweri Museveni wa Uganda, na shutuma zinazoendelea kuzagaa kwamba serikali yake inaendelea kuwadhulumu. Ni kwa undani, naitwa BMJ Muridhi. Wa Tanzania Samia Suluhu Hassan hapo jana alifanya mazungumzo na kiongozi wa upinzani ambaye kwa wakati mmoja alikuwa mgombea urais katika taifa hilo la Afrika Mashariki, Tundu Lissu, ambaye yuko uhamishoni nchini Ubelgiji. Kufuatia mazungumzo hayo, mwenzangu Sandy Shomari amezungumza na Tundu Lissu ambaye pia ni makamu mwenyekiti wa chama cha upinzani Chadema, na hapa Lissu wanaanza kwa kuelezea yale ambayo wamezungumza na Rais Samia.
Nimezungumza na Rais kwa takriban saa moja. Nilipanga kumwambia Mheshimiwa Rais afute kesi ya mwenyekiti wetu Mheshimiwa Mbowe. Nilipanga kumweleza afute zuio haramu la vyama vya siasa kufanya mikutano ya hadhara na maandamano. Nilipanga kumwambia Mheshimiwa Rais kwamba nchi yetu inahitaji katiba mpya na mfumo mpya wa uchaguzi, ahakikishe ninatendewa haki kwa mambo ambayo nilinyimwa, ambayo ni haki zangu kisheria niliposhambuliwa mwaka 2017 na baadaye nikavuliwa ubunge 2019, na juu ya hayo nikanyimwa haki zangu, gari yangu imeshikiliwa na polisi, na yote hayo nimemweleza Mheshimiwa Rais. No. Amenisikiliza vizuri, amesema atayafanyia kazi.
Sawa kabisa.
Kuna ambalo halikuwa kwenye ajenda yangu, lakini nimelisema kwa sababu ni jambo lenye uzito mkubwa vile vile. Swala la serikali kutaka kuwafukuza kwa nguvu wananchi wa wilaya ya Ngorongoro kutoka eneo la mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro. Nimemwambia rais hilo jambo ni la hatari, litaleta maafa makubwa na nchi yetu itachafuka, nimwambia ache, na amesema amelistopisha.
Sasa pengine Tundu Lissu, nirudi nyuma kidogo. Kwa wale wakosoaji wako wanasema kwamba unapomwambia rais amwachie na kuifuta kesi ya Mheshimiwa Mbowe ni kuingilia mhimili, na pengine wewe ni mmoja wa watu ambao umekuwa ukipiga kelele kwamba swala hilo lisifanyike, rais kuingilia mhimili.
Mtu mwenye mamlaka ya kuendesha kesi za jinai kwa mujibu wa sheria za Tanzania ni mkurugenzi wa mashtaka, na mkurugenzi wa mashtaka ni mteule wa rais. Mkurugenzi wa mashtaka anatakiwa aendeshe mashtaka kwa maslahi ya umma. Hili swala la Mheshimiwa Mbowe halina maslahi yoyote ya umma, ni kesi ya uongo, ushahidi umetolewa wa uongo, ni aibu kwa taifa. Na nimewaambia Mheshimiwa Rais, hii kesi inamchafua yeye, inaichafua serikali yake, inaichafua nchi yetu. Amwelekeze mkurugenzi wa mashtaka afute hii kesi kwa sababu haina maslahi yoyote. Afanye kama alivyofanya kuhusiana na kesi ya mashehe wa Uamsho wa Zanzibar ambao walifutiwa mashtaka baada ya kukaa gerezani miaka 9. Hakuna cha kuingilia mhimili hapa. Sijamwambia Mheshimiwa Rais amuelekeze jaji au nini, azungumze na DPP ambaye ni mteule wake na anafanya kazi kama nani, sehemu ya utawala, sio sehemu ya mahakama.
Msikilizaji, kabla hatujasikia mengine mengi ambayo wamezungumza na maswali ambayo Sandy Shomari anamuuliza Tundu Lissu, Tuungane sasa kwa njia ya simu na Khalifa Saidi. Huyu ni mwandishi wa habari kutoka kituo cha Chanzo kilicho mjini Dar es Salaam nchini Tanzania. Khalifa, hicho ambacho kinaonekana kama ni shutuma zinazoelekezwa kwa Tundu Lissu kwamba amemuuliza Rais Samia Suluhu Hassan kuhakikisha kwamba kesi inaondolewa yake mwenyekiti Mbowe. Hilo linazungumzwaje? Ni shutuma zinazokubalika?
Yes, asante sana. Kwanza kusema kweli, mimi sioni point ya usioni hoja ya watu wanaosema kwamba Mheshimiwa Lissu anamtaka Rais Samia aingilie muhimili mwingine. Hakuna cha kuingilia muhimili mwingine hapa. Tunafahamu kabisa kwamba wenye kesi hapa ni jamhuri, ni serikali. Mwendesha mashtaka, ofisi ya mwendesha mashtaka ndio waliofungua hii kesi dhidi ya Mbowe na wenzake watatu. Ni serikali pia ambayo inaweza ikaitoa hii kesi endapo kama itataka kufanya hivyo kutoka mahakamani. Rais Samia anao huo uwezo, na wala haitakuwa ni kuingilia muhimili mwingine wa mahakama. Anao uwezo wa kumuelekeza mwendesha mashtaka ambaye yupo chini yake kwamba aitoe serikali kwenye hiyo kesi.
Sawa sawa kabisa, Khalifa Saidi. Turudi sasa msikilizaji kwake Sande Shomari, tusikie anamuuliza nini Tundu Lissu.
Na kwa mantiki hiyo, je, niulize mheshimiwa, baada ya kuzungumza rais, sasa kwa upande wako wewe binafsi umeshazungumza swali mara kadhaa na vyombo vimekuuliza, je, utarudi Tanzania sasa baada ya hapa?
Nimemueleza mheshimiwa rais kwamba nataka kurudi nyumbani. Nimemueleza kwa nilishaisema mimi hadharani kwa Watanzania, lakini mara hii nimemueleza mheshimiwa rais yeye mwenyewe. Nimemwambia nataka kurudi nyumbani, na ili nirudi nyumbani nahitaji kauli yako ya kuniambia njoo nyumbani utakuwa salama. Nahitaji kupatiwa passport kwa sababu passport yangu iliibiwa mwezi uliopita. Nahitaji kulipwa haki zangu zile ambazo nimezisema. Na rais amesema atayashughulikia haya.
Kuna masuala mengine bila shaka ulivyosikia hapo anazungumzia tena kwa kirefu kuhusu uhuru wa vyama vya kisiasa ama uhuru wa vyama hivyo kutekeleza majukumu yake bila udhibiti wowote. Kazungumzia pia yeye kurejea nyumbani na labda kile ambacho rais amesema kwamba atakiangalia. Kazungumzia swala kuhusu katiba mpya na jinsi ambavyo inahitajika katika kusuluhisha mengi yanayoendelea. Kazungumzia mzozo unaoendelea kule Ngorongoro. Tuzungumze kwa kifupi tu kuhusu masuala haya, jinsi umeyaona akiyazungumzia hapo ama ambavyo ameeleza, alimweleza rais.
Okay, so mimi nitasema kitu kimoja. Mimi nimemsikiliza Mheshimiwa Lissu alifanya mkutano wenyewe anaita kwenye Clubhouse, akiwataarifu wanachama wa Chadema na wafuasi wa chama hicho kile ambacho amezungumza na Rais Samia. Na hapo tena nimemsikiliza wakati wanafanya naye mahojiano. Kusema kweli hakuna kitu hata kimoja ambacho Mheshimiwa Lissu amekikabidhi kwa Rais Samia ambacho unaweza ukasema ni kigumu sana kutekelezwa na serikali. Hakipo, yani kwa mtazamo wangu mimi sioni ukasema kwamba hiki kitu ambacho Lissu amemwambia rais anaweza akatekeleza kweli. Hakipo, kwa sababu kwa mfano tuzungumzie swala la yeye Lissu kutaka kurudi nchini Tanzania. Mahitaji yake yamekuwa wazi siku zote kwamba mimi nitakuwa tayari kurudi nyumbani endapo kama serikali itanihakikishia ulinzi wangu. Na kuhakikishiwa ulinzi wenyewe ni kwamba serikali ianzishe uchunguzi wa waliohusika na kutaka kumuua ili waweze kufikishwa kwenye vyombo vya sheria. Na serikali haijawahi kutoa kusema kwamba iko tayari kufanya hivyo. Amezungumza hapo kuhusiana na swala la kupewa hati mpya kusafiria. Hicho ni kitu ambacho rais anaweza kaagiza ndani ya sekunde mbili, tayari passport ana hati ya kusafiria anayo. Serikali inaweza kaamua sasa hizi kuanzisha uchunguzi dhidi ya shambulio lililomlenga yeye Mheshimiwa Lissu, na hivyo kupata amani kurudi nyumbani. Ni kitu ambacho kinawezekana kabisa. Ukizungumzia suala la kufunguliwa kwa kwa vyama vya siasa au kuondoshwa kwa katazo la vyama vya siasa kufanya shughuli zake ni kitu ambacho ni dakika moja tu, kwa sababu kwanza hili agizo halikuwekwa kisheria, sio kwamba kulipelekwa sheria bungeni kwamba kutakuwa kuna na mchakato wa kupeleka mswada bungeni na ili agizo kuliondosha. No, hili agizo lilitolewa kwa kauli tu ya rais, na hivyo rais anaweza akatoa kauli nyingine kusema kwa kuanzia leo vyama vya siasa vipo huru, kwa sababu kikwazo kikubwa kimekuwa ni jeshi la polisi. Jeshi la polisi limekuwa kikwazo kikubwa kwa hivyo vyama kufanya shughuli zao, kwa sababu ili ufanye mkutano hadhara ni lazima upate kibali kutoka kwa polisi, na polisi wamekuwa wakinyima vyama vya siasa hivyo vibali. Kwa ni kitu ambacho rais anaweza akatoa, anaweza hata asizungumze yeye, akamtuma tu mkurugenzi wake wa mawasiliano akatoa taarifa kwa vyombo vya habari kwamba rais amesema vyama vya siasa viwe huru na polisi wasinyime vyama vibali wakitaka kuomba kufanya shughuli zao. Ishu ya Ngorongoro ni suala liko wazi kabisa kwamba tangu hapo zamani Ngorongoro ilitengenezwa ili wananchi waishi pamoja na wanyama, na ndio upekee wa Ngorongoro. Ngorongoro sio mbuga, ni hifadhi. Na upekee wake unakuja kwa sababu watu wakienda pale kutembelea wanaona wananchi wanaishi mule na wanaona na wanyama, kuna mwingiliano. Kwa hiyo leo mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro inapotaka kuwaondosha hawa watu, kwanza hawana pahali pa kuwapeleka, unanielewa? Na ni kwenda kinyume na mkataba wa uanzishwaji wa mamlaka yenyewe ya Ngorongoro. Kwa hiyo hakuna ugumu wowote. Mimi binafsi sioni ni jambo gani ambalo Mheshimiwa Lissu amemwambia Rais Samia ambalo linaweza likawa na uzito au kukawa na ugumu ndani yake wa kulitekeleza. Sioni ni mambo ambayo unaweza kutekeleza ndani ya masaa matatu tu.
Ni kuulize swali la mwisho tena kwa haraka haraka kwa kipindi hiki, kwa maoni yako unaona kwamba hayo aliyofanya Rais Samia Suluhu Hassan, ambayo wengi hawakutarajia angekutana na kiongozi wa upinzani au mwanasiasa wa upinzani ambaye ni mwandamizi, inaashiria nini kwa wale wanaoangalia siasa za hapo Tanzania?
Okay, asante sana. Nadhani inaashiria mwanzo mpya, kusema kweli, wa siasa zetu kama nchi. Ni vigumu sana kufikiria kwamba rais aliyewepo John Magufuli angefanya kama ambavyo Rais Samia amefanya. Kwa hiyo lazima niwe mkweli kusema kwamba ni kitu kizuri, ni hatua nzuri ambayo inatoa matumaini au inatupa matumaini sisi kama wananchi kuona kwamba nchi yetu ina mwelekeo mzuri. Lakini kusema kweli hiyo itategemeana na hatua ambazo rais atazichukua.
Khalifa Saidi msikilizaji ni mwandishi wa habari na vile vile ni muhariri katika kituo cha The Chanzo kilicho nchini Tanzania. Anatukamilishia sehemu ya kwanza ya kipindi kwa undani, lakini kama ilivyo ada nakwambia usiondoke, tutarejea na sehemu ya pili hivi punde. Karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi kwa undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ukiwa nami BMJ Mridhi nikiwa hapa Washington. Kwa miezi kadhaa sasa upinzani nchini Uganda umedai kwamba wafuasi wao na wakosoaji wengi wa serikali wamekuwa kikamatwa kiholela na kuteswa na vikosi vya usalama vya nchi hiyo. Katika sehemu ya pili ya kipindi kwa undani, mwandishi wetu wa Nairobi Jason Nyakundi anaangazia baadhi ya dhuluma zinazodaiwa kuwakumba wafuasi wa upinzani na wakosoaji wa serikali ya Uganda. Kwako Jason.
Asante sana BMJ Mureithi hapo Washington DC. Katika taarifa iliyotolewa mapema mwezi huu na ubalozi wa Marekani mjini Kampala, Marekani ilisema kuwatesa raia ni kinyume na sheria za Uganda na za kikanda na wahalifu wanastahili kuadhibiwa. Taarifa hiyo ya Marekani ilisema kuwa ripoti za mara kwa mara za watu kutoweka, kuwekwa kizuizini kiholela na kuteswa kimwili na kiakili kwa raia wa Uganda na vyombo vya usalama zinaichafua vibaya serikali na kudhoofisha katiba ya Jamhuri ya Uganda, ambayo chini ya ibara ya 24 inasema hakuna mtu anastahili kuteswa kwa aina yoyote ile, kufanyiwa ukatili, unyama na pia udhalilishaji. Kabla uchaguzi mkuu wa Januari mwaka 2021 nchini Uganda, Ripoti ziliibuka kuwa watu wenye silaha walikuwa wakiteka nyara watu nchini kote, haswa waratibu na wafuasi wa vyama vya upinzani, na kuwaweka kizuizini kwa siri. Kenneth Lukwago ni mchambuzi wa siasa nchini Uganda.
Kwa mara hii tumeona ya kwamba zaidi ya watu hawa wamepigwa na wengine wamechomwa na umeme, ama wengine wamechomwa na maji moto, kwa mujibu wa maelezo ambayo au wenyewe wametoa kwenye vyombo vya habari, na wanaona vidonda ama alama za vidonda ambao wamekuja nazo. Ukiangalia kama mwanaharakati ambaye hivi majuzi alitorokea Ujerumani, Kakwenza Rukirabashaija, anakuambia alichapwa kutumiwa waya, na unaona mwili wake umejaa vidonda. Ukiangalia mwingine, mfuasi wa chama cha NUP kutoka huko sehemu za Kasese, pia anakuambia alichomwa na maji moto. Zaidi unaona wanapigwa, na wenye wanapigwa sehemu za mwili ambaye ni za joint, ama zile za kuunganisha mwili, sehemu ambaye we mtu ya kila siku ukiangalia hauoni hali mbaya, lakini hao wenyewe huwa wana matatizo yale ambayo yanawafikia kukosa nguvu, hawezi kutembea, yani wanasikia ni kama walemavu. Kuna wafuasi wa chama cha NUP ambao walishikwa kabla ya uchaguzi, wakati ya uchaguzi, na hata uchaguzi ulipomalizika, na wanakuambia kuna gari ambazo zimetajwa kujulikana kama drone, ambazo zilikuwa zikienda wilaya tofauti, na wale ambao walikuwa kwenye hizo gari wakilenga wafuasi wa upande wa upinzani, haswa wafuasi wa Bobby Wine, ambao walishikwa. Na hata wakati huu bado unasikia kuna maswali, wako wapi? Na hata jana tuliona kuna wengine ambao walifikishwa kwenye mahakama ya kijeshi, na ukaona walikuwa wanapiga kelele kwenye mahakama wakisema ya kwamba waliteswa, tena walishikwa kwa sababu ya siasa.
Baadhi ya wale ambao wameachiliwa huru wanasimulia hadithi za kutisha za mateso wakiwa kizuizini, na wana alama za mateso zinazoonekana kwenye miili yao. Wengine waliochukuliwa kwa njia sawa na hiyo hawajulikani walipo, na familia zao haziwezi kuwapata. Polisi wakiwa na mamlaka ya kikatiba ya kuwakamata washukiwa wa uhalifu wanaendelea kujitenga na visa hivi vya kukamatwa na kuteswa kwa raia. Hata hivyo, waathiriwa wawili wa chama cha upinzani cha National Unity Platform wanashutumu idara ya ujasusi ya jeshi CMI kwa ukatili huo. CMI hadi hivi majuzi iliongozwa na Meja Jenerali Abel Kandiho, aliyewekewa vikwazo na Marekani. Bwana Lukwago anasema visa vya kukamatwa na kuteswa raia vinazidi kuleta wasiwasi mkubwa nchini Uganda.
Ukiangalia mateso ambayo yanaendelea, ni mateso ambayo yametokea kwa kiwango cha juu, kwa sababu ni kitu ambaye tulikuwa hatujazoea, haswa kwa wakati huu wa chama cha NRM na Rais Yoweri Museveni, kwa sababu utakumbuka ya kwamba walikuja madarakani na vitu vingine ambayo walikuwa wanapinga kabisa ilikuwa kutesa watu na kushika watu kuwaweka kwa jela bila kupelekwa kwa mahakama. Lakini kwa wakati huu tunaona ya kwamba kuteswa kumeenda juu, yani unaona watu wa upinzani, unaona watu ambao wanaikosoa serikali ya Museveni, wale ambao wameshikwa na vikosi vya usalama wote wanaletwa mahakama ama wanaachiliwa kama wana majeraha tofauti, kitu ambacho kinaonyesha kwamba wameteswa. Wenye wanalaumiwa sana wakati huu ni kikosi kile cha upelelezi katika jeshi ambacho kinajuiwa kama CMI, Chief Military Intelligence, na jeshi ambayo linamlinda rais ambayo linajulikana kama Special Forces Command, SFC. Hao ndio wamelaumiwa sana kwa wakati huu, kwa sababu wafuasi wengi wa upinzani wameshikwa nao na kufunguliwa mashtaka yasiyo ya haki. Unaona ya kwamba watu wote ambao wameachiliwa wanasema ya kwamba wamekuwa chini ya ulinzi ya vikosi hivyo, kikosi cha CMI pamoja na kile kikosi cha kumlinda rais ambacho kinajulikana kama SFC.
Wabunge wa upinzani nchini Uganda wiki iliyopita walizusia vikao ili kuishinikiza serikali kushughulikia kesi zinazoongezeka za ukamataji ovyo, ukatili na utesaji kutoka kwa vyombo vya usalama. Wabunge hao walitoka nje kikao kuonyesha mshikamano na wafuasi wao ambao baadhi yao wamekaa kizuizini kwa zaidi ya mwaka mmoja bila kufunguliwa mashtaka. Mathias Mpunga, kiongozi wa upinzani bungeni, wiki iliyopita alisema wabunge hao walikuwa wameanzisha mchakato wa kumshutumu waziri wa usalama Meja Jenerali Jim Muhezi kwa kushindwa kwake kuwadhibiti maafisa wa usalama wanaohusishwa na utekaji nyara na mateso. Agosti mwaka jana, kufuatia ripoti za kuteswa kwa wafuasi wa upinzani, Rais Museveni ambaye awali aliwatetea maafisa wa usalama kwa kumpiga Bobi Wine alishangaza nchi na ulimwengu katika hotuba yake ya televisheni, akilani vikosi vyake vya usalama na kuwaonya dhidi ya matumizi ya mateso. John Kibego, ambaye ni mwandishi wa habari nchini Uganda, anasema serikali haijawahi kuweka wazi sababu za kuwakamata na kuwatesa raia.
Najua lengo la kuwateka haiwezi kueleweka, kwa sababu watu hao mara nyingine serikali inatumia kisingizio cha usalama wa taifa. Mara nyingi nasema kwamba wao wamegeuka kuwa tishio la usalama wa taifa, manake wamejihusisha na vikundi sijui tofauti, si vikundi gani, wanataka kutatanisha usalama wa taifa. Kwa hiyo mtu wa kawaida unashindwa kujitokeza ukasema kwamba watu hao hawako hatari kwa usalama wa taifa, kwani wale walio katika vyombo vya usalama ndio wanaamua. Basi so inakuwa vigumu sasa kusimama ukasema kwa nini wamekamatwa, kwa nini wametekwa. Lakini misingi hiyo ni ya kisingizio cha usalama, lakini wanaona kuna taswira ya kisiasa kutokana na wale wanaokamatwa kuwa ni wale wanaoipinga zaidi serikali. Kwa hakika muda mwingi kutoka nyuma visa hivi havijaanza siku hizi, lakini kila kisa cha utesaji wa washukiwa kinapotokea, nyuma kule serikali ilikuwa ikijaribu kuthibitisha kwamba mara nyingine kuweza kupata habari kutoka kwa wahalifu sugu, mara nyingine inabidi watese ndio waweze kuongea. Hilo limewahi kutamkwa nyuma huko, lakini katika visa vya hivi karibuni ambavyo vimekuwa vimelaniwa na jamii ya kimataifa, kwa mfano muungano wa Ulaya tumeusikia ukijitokeza na kulaani, ubalozi wa Marekani ukalaani kwa mfano kisa cha hivi karibuni cha Kakwenza kukamatwa na kuteswa. Serikali imekuwa kimya kuhusu visa hivi, hajatokeza kusema lolote. Yule mwana wa Museveni, yani Jenerali Muhoozi Kainerugaba, yeye kwake kwa kujibu tumaweza kusema kwamba yeye hajawahi kumuona Kakwenza, ilhali bila kutoa tamko rasmi kutoka kwa serikali kujibu matamshi hayo. Kweli hilo ni jambo ambalo pia limewakasirisha wananchi wengi, kuona kwamba serikali haijatokeza waziwazi katoa tamko rasmi kuhusu utesaji ambao umeonekana hadharani na kulaniwa na jamii ya kimataifa.
Uganda imeshuhudia msururu wa mikasa inayolenga kukomesha upinzani, huku waandishi wa habari wakishambuliwa, mawakili kufungwa, kuangalizwa uchaguzi kufunguliwa mashtaka na viongozi wa upinzani kunyamazishwa kwa nguvu. Wanaharakati wamekuwa wakilengwa mara kwa mara kwa kutumia sheria kali ya matumizi mabaya ya kompyuta ambayo ilitumika dhidi ya mwandishi Rukira Bashaija, na ambayo ina adhabu kali ikiwa ni pamoja na kifungo cha jela. Mwanaharakati na mwandishi wa Uganda Stella Nyanzi, ambaye alikimbilia Ujerumani mapema mwaka huu, alifungwa mwaka 2019 chini ya sheria hiyo baada ya kuchapisha shairi chafu kuhusu Rais Museveni.
Shukrani za dhati kwa mwenzangu Jason Nyakundi akiwa pale mjini Nairobi. Msikilizaji, tunafika mwisho wa kipindi Kwa Undani. Msimamizi amekuwa Mary Ngao, mwelekezi amekuwa ni Saida Hamdun, mimi naitwa BMJ Mridhi. Tuonane hapo kesho kwa kipindi Jukwaa la Waandishi, inshallah.